50 languages. 76.
76.
Giving reasons 2.
Të argumentosh diçka 2.
Të argumentosh diçka 2.
Why didn't you come?
Pse nuk e ardhur?
Pse nuk ke ardhur?
I was ill.
Un isha I sëmur.
Unë isha I sëmur.
I didn't come because I was ill.
Nuk erdha sepse isha I sëmur.
Nuk erdha sepse isha I sëmur.
Why didn't she come?
Pse nuk erdhi ajo?
Pse nuk erdhi ajo?
She was tired.
Ajo ishte e lodhur.
Ajo ishte e lodhur.
She didn't come because she was tired.
Ajo nuk erdhi sepse ishte e lodhur.
Ajo nuk erdhi sepse ishte e lodhur.
Why didn't he come?
Pse nuk ka ardhur ai?
Pse nuk ka ardhur ai?
He wasn't interested.
Ai s'kishte dëshirë.
Ai s'kishte dëshirë.
He didn't come because he wasn't interested.
Ai nuk erdhi sepse nuk kishte dëshirë.
Ai nuk erdhi sepse nuk kishte dëshirë.
Why didn't you come?
Pse nuk erdhët ju?
Pse nuk erdhët ju?
Our car is damaged.
Makina jon është e prishur.
Makina jon është e prishur.
We didn't come because our car is damaged.
Nuk erdhëm sepse makina jon është e prishur.
Ne nuk erdhëm sepse makina jonë është prishur.
Why didn't the people come?
Pse nuk erdhën njerëzit?
Pse nuk erdhën njerëzit?
They missed the train.
Ata humbën trenin.
Ata humbën trenin.
They didn't come because they missed the train.
Ata nuk erdhën sepse humbën trenin.
Ata nuk erdhën sepse humbën trenin.
Why didn't you come?
Pse nuk erdhe ti?
Pse nuk erdhe ti?
I was not allowed to.
Nuk më lejohej.
Nuk më lejohej.
I didn't come because I was not allowed to.
Unë nuk erdha sepse nuk më lejohej.
Unë nuk erdha sepse nuk më lejohej.